πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πώς το είχε γράψει ο Οδυσσέας Σελίτης, να γίνομαι άνεμος για το χαρταϊτό και χαρταϊτός για τον άνεμο ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Αυτή ακριβώς είναι η διάθεση της ημέρας. Να αποδράσεις έστω και για λίγο, να πετάξεις στο άπειρο. Πέταξε τα όνειρά σου στο άπειρο, στο χαρταϊτό και δεν ξέρεις τι θα φέρουν πίσω, που έλεγε και μια καλλίδα συγγραφέας, η Αναΐς Νιν. Με την πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη που παραμένει στα ύψη να μεταφέρεται από αύριο και όλα στη Βουλή και με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές στο Ουκρανικό αλλά και στη Μέση Ανατολή, η προσπάθεια απόδρασης φαντάζει πλέον μονόδρομος. Και αυτή ακριβώς η προσπάθεια απόδρασης από την πραγματικότητα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, λες και είναι συνεννοημένοι όλοι, και τα φετινά Όσκαρ που δόθηκαν τα ξημερώματα. Διάβαζα μάλιστα κάπου ότι περισσότερες από τις ταινίες που προτάθηκαν διαδραματίζονται στο παρελθόν, σε απομονωμένους χώρους ή σε φανταστικούς κόσμους. Και αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Σχεδόν όλες, με εξαίρεση το Ανώρα Βέβαιο που καταγράφει τη σύγχρονη ζωή σε μια πλευρά της κοινωνίας που σπάνια αποτυπώνεται στο σινεμά, μια ταινία που έκανε την έκπληξη και πήρε 5 Όσκαρ. Σχεδόν όλες οι άλλες όμως ήταν αλλού, μακριά, πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Είμαι ένα εκατομμύριο μίλια μακριά που τραγουδούσε και στο Million Miles Away ο μεγάλος Ιρλανδός ρόκερ Rory Gallagher, που είχε γεννηθεί σαν χθες το 1948. Αλλά εντάξει, πάντα έτσι ήταν πάνω κάτω. Η εποχή μας είναι μια τραγική εποχή και έτσι αρνούμαστε να την αντιμετωπίσουμε τραγικά, όπως είχε γράψει κάποτε ο Βρετανός συγγραφέας David Herbert Lawrence, που έφυγε τη ζωή τέτοιες μέρες στο πολύ πολύ μακρινό 1930. Και ο οποίος θεωρούσε βέβαια ότι ήταν το 1915 που ο παλιός κόσμος τελείωσε. Αν έγραφε αυτά για το 1915, τι θα μπορούσε άραγε να γράψει για το 2025. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολύ σκληρές στιγμές στη ζωή και θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερο ένας με τον άλλον, όπως έλεγε σε μια συνέντευξή του ο Αμερικανός ρόκερ Lou Reed, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το 1942 και ο οποίος προέτρεπε με το πολύ γνωστό τραγούδι «Take a Walk on the Wild Side» κάθε μια βόλτα στην άγρια πλευρά της ζωής. Πάμε και εμείς λοιπόν σιγά σιγά χρονιάρα μέρα να κάνουμε μια βόλτα στην άγρια, σε εισαγωγικά, πλευρά της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με σαρακοστιανά και μουσικές εκδηλώσεις γιορτάζονται τα κούλουμα στους δήμους όλης της χώρας. Ανοιχτές για μία ώρα ακόμα έως τις 3 η Βαρβάκιος και οι αγορές του Ρέντι και της Θεσσαλονίκης. Κανονικά οι λαϊκές αγορές και οι φούρνοι με μειωμένο ωράριο λειτουργούν σήμερα αρκετά σούπερ μάρκετ. Η Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο αποτέλεσε κέριο ορόσημο για την ευρωπαϊκή διπλωματία, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να ηγούνται των προσπαθειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία θα προτείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο κυχηρίας ενός μήνα, είπε ο Μακρόν, επιφυλακτικό το Λονδίνο. Άμεση αντίδραση Τραμπ: πρέπει να ασχολούμαστε λιγότερο με τον Πούτιν και περισσότερο με τις συμμορίες μεταναστών, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος. Πώς σχολιάζει η Μόσχα. Επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 4 άλλοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές που κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση, ο δράστης εξουδετερώθηκε. Σε 34 συλλήψεις οπαδών του ΠΑΟΚ με βαριές κατηγορίες προχώρησε η αστυνομία μετά από μια ολονύκτια διαδικασία να εντοπίσει τους υπεύθυνους της χθεσινής επίθεσης σε λεωφορείο με οπαδούς της ΑΕΚ σε μοτέλ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Αύριο Τρίτη αποφασίζει η Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής. Την Τετάρτη, προημερησία συζήτησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει προαναγγείλει ότι θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. πιεστεί στην παράδοση, κυρίες και κύριοι, οι Δήμοι της Αττικής και σε όλη τη χώρα, βέβαια, τιμούν σήμερα τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με 41 εδέσματα, μουσική και χορό. Τα καζάνια και οι φούρνοι στις δημοτικές υπηρεσίες δούλεψαν στο φουλ νωρίτερα για να ετοιμάσουν από φασολάδα και θαλασσινά μέχρι τα ραμοσαλάτα, χαλβά και φυσικά την πατροπαράδοτη λαγάνα. Επίσης, ανοιχτές παραμένουν ακόμα οι αγορές προκειμένου να προμηθευτούν οι καταναλωτές μέχρι και την τελευταία στιγμή τα 41 για το σημερινό τραπέζι. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από διάφορες περιοχές, όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και όλα τα νεότερα από την πολιτική αντιπαράθεση για τα ΤΕΠ που μεταφέρεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Έχουμε τη συζήτηση για την προανακριτική, έχουμε την προημερεσία και στο βάθος υπάρχει η πρόταση δυσπιστίας. Κρίσιμη εβδομάδα σε πολιτικό επίπεδο σε κάθε περίπτωση. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Η Σύνοδος Κορυφής στο Λονδίνο αποτέλεσε κρίσιμο ορόσημο για την ευρωπαϊκή διπλωματία, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να ηγούνται των προσπαθειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Είχαμε και τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα προτείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σχέδιο και χειρίας ενός μήνα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Είναι ώρα για δράση, είπε από την πλευρά του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Ευρωπαίων Ηγετών στο Λονδίνο για την Ουκρανία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε σχέδιο 4 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο θα παρουσιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευδοξία, πώς αποτιμούν στο Λονδίνο τη χθεσινή διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, τι λένε σήμερα στην Βρετανική πρωτεύουσα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Θετικά αποτιμάται η χθεσινή κρίσιμη σύνοδο στο Λονδίνο. Λένε ότι αποτέλεσε κρίσιμο ορόσημο για την ευρωπαϊκή διπλωματία και με τη Βρετανία και τη Γαλλία να ηγούνται των προσπαθειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αλλά και με άλλες χώρες τις οποίες δεν την έχουν κατονομάσει ακόμα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα προτείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο και χειρίας ενός μήνα. Ωστόσο, η Downing Street φάνηκε επιφυλακτική. Είπε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα ο Υφυπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Λουκ Πόλαρντ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχηρία, καθώς η Ουκρανία φοβάται ότι θα επιτρέψει στη Ρωσία να ανασυνταχθεί. Αντίθετα, το Λονδίνο φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και στη δημιουργία μιας συμμαχίας των προθήμων. Αυτό κρατήστε το. Η συμμαχία των προθήμων είναι κάτι που θα ακούμε πολύ από εδώ και στο εξής για την επιβολή οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι αυτή η σύνοδος η χτεσινή βοήθησε να προχωρήσουν οι συζητήσεις, αλλά όπως είπαμε δεν αναφέρθηκε καθόλου σε κάποιο σχέδιο εκεχηρίας που έχει ήδη ετοιμαστεί.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Θα περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες να δούμε τις εξελίξεις πιο αναλυτικά. Να δούμε τώρα την πρώτη αντίδραση που είχαμε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο του Λονδίνου και τη δήλωση βεβαίως του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ζανουέλ Μπαρό, και οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Αφενός, ο Ζαν Νόελ Μπαρό αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, όπως είπε, η γραμμή του πολέμου πλησιάζει όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, είπε χαρακτηριστικά, σε δύο συνεντεύξεις που παραχώρησε σήμερα σε γαλλικά ραδιόφωνα. Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα της κατάπαυσης του πυρός, την πρόταση ουσιαστικά του Εμμανουέλ Μακρόν, από την οποία έχουν πάρει αποστάσεις βεβαίως οι Βρετανοί ως προς μια κοινή πρόταση προς το παρόν. Είπε λοιπόν ότι μια κατάπαυση του πυρός συγκεκριμένη ενός μηνός από αέρος, από τη θάλασσα και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας ουσιαστικά θα έβαζε ένα τεστ στο εάν υπάρχει καλή πίστη και καλή θέληση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να τηρηθεί μια τέτοια αρχική εκεχηρία και στη συνέχεια μια πιο μόνιμη κατάπαυση του πυρός, μια λήξη του πολέμου. Τώρα, αναφέρθηκες και στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ήρθε μέσω μιας ανάρτησης στο δικό του κοινωνικό μέσο δικτύωσης, το Truth Social.
Όπως συνηθίζει εξάλλου ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσουμε να ανησυχούμε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και να αρχίσουμε να ανησυχούμε για τις συμμορίες των βιαστών, των εμπόρων ναρκωτικών και των πρώην τροφίμων των ψυχιατρίων που μπαίνουν από τα σύνορά μας, για να μην καταλήξουμε σαν την Ευρώπη. Αυτή ήταν η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και η αντίδρασή του. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον για τα όσα διενύχθησαν στην περίφημη αυτή συνάντηση του Λευκού Οίκου Τραμπ, Βάνς και Ζελένσκι, η δημοκρατική είναι βεβαίως κατά αυτής της συμπεριφοράς του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου και δηλώνει τη στήριξή τους προς τον Ζελένσκι. Ωστόσο, πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικανών, ανάμεσά τους και ο Λίντσι Γκρέαμ, πολύ στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, προηγουμένως όμως και της Ουκρανίας, ανέφερε ότι ο Ζελένσκι θα έπρεπε να παραιτηθεί, να απομακρυνθεί από την εξουσία. Κάνοντας λόγο, πολλοί Ρεπουμπλικανοί βεβαίως λένε ότι αυτό είναι μια απόφαση του Ουκρανικού λαού για το αν υπάρξει αλλαγή στην εξουσία, αλλά ουσιαστικά δείχνουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ένα εμπόδιο προς την διαδικασία της ειρήνευσης. Τώρα, έχουμε και αντίδραση από το Κρεμλίνο, ακριβώς από τον Δημήτρη Πεσκόφ, από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο οποίος είπε ότι κάποιος θα πρέπει να σταματήσει τον Ζελένσκι, γιατί όπως είπε δεν θέλει ειρήνη για δικά του πολιτικά ωφέλη.
Έλενα,
κλείσουμε με το ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις, ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σημειώθηκαν επιθέσεις κυρίως στην περιοχή του Χάρκοβο, σε άλλες πόλεις, αλλά κυρίως στην περιοχή του Χάρκοβο χτυπήθηκε μια πολυκατοικία με τουλάχιστον 8 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τώρα ακούσαμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι λένε στο Λονδίνο την επομένη μέρα της Συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών για το Ουκρανικό. Ακούσαμε την αντίδραση, τι λένε στο Παρίσι, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ και στη Μόσχα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε στην Αθήνα. Μεμονωμένη πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές εδώ στην χώρα μας τη διάσκεψη του Λονδίνου και σημειώνουν ότι όποιες δεσμευτικές αποφάσεις για την Ουκρανία θα ληφθούν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη 5η 6 Μαρτίου. Να ακούσουμε τι μεταδόθηκε από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
Η συνάντηση του Λονδίνου δεν εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνούς οργανισμού, αλλά αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας παράλληλα πως στην άτυπη σύνοδο έχουν κληθεί πρωτίστως χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη συμβολή προς την Ουκρανία και που κατά την κρίση της Βρετανικής κυβέρνησης μπορούν να δώσουν περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Πιο αναλυτικά, οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα υποστήριξε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τον Ουκρανικό λαό. Το θεσμικό φόρουμ, στο οποίο θα συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτημα της στήριξης της Ουκρανίας, είναι το επερχόμενο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 6ης Μαρτίου. Εκεί θα ληφθούν οι όποιες δεσμευτικές αποφάσεις και φυσικά για την θέση την οποία θα κρατήσει η Ελλάδα και την στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Επισημαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει την θέση της Ελλάδας, ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και ότι αυτό απαιτεί τολμηρά μέτρα όπως η δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα, αλλά και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προγραμμάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα. Η θέση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μία και ενιαία, όπως άλλωστε έχει επισημάνει και πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία θα προτείνουν στι ΗΠΑ σχέδιο κεχηρίας ενός μήνα στην Ουκρανία. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορούν όντως να δώσουν οι Ευρωπαίοι μια λύση στο ουκρανικό ζήτημα. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Του το έθεσαν η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μπορούν όντως οι Ευρωπαίοι να δώσουν λύση στο ουκρανικό? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Καταρχάς δεν υπάρχει μια στάση των Ευρωπαίων. Κοστάρ με τον Μακρόν έχουν μια στάση. Πρώτον, θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι ως πρόεδρο της Ουκρανίας. Δεύτερον, θέλουν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Τραμπ. Τρίτον, αυτό που θέλουν είναι να δείξουν προς τις ΗΠΑ ότι η Ευρώπη αφυπνίστηκε και ότι έχει αρχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί. Ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Τέταρτον, προσπαθούν να μπουν μέσα στην Ευρώπη ποιοι είναι οι πρόθυμοι και ικανοί για να ακολουθήσουν. Γιατί δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι πρόθυμοι και δεν είναι όλοι ικανοί. Γι' αυτό και μίλησε ο Στάρμερ εχθές για τη Συμμαχία των Προθύμων. Όλα αυτά μαζί δείχνουν οπωσδήποτε ότι υπάρχει ένα ρήγμα στην Δύση και ένα ρήγμα και μέσα στην Ευρώπη.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα γιορτάζονται τα κούλουμα σε όλη τη χώρα. Ουρές από το πρωί στη Βαρβάκη Αγορά, η οποία κλείνει στις 3 μετά το μεσημέρι. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές στα 49 και τα θαλασσινά. Στη Βαρβάκη βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου που θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Έχει κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και καλή 400 εδώ από την εξαγορά της Βαρβακή, η οποία, να σας πω, έχει βουλιάξει από τον κόσμο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάπως έχει κοπάσει σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες που βρεθήκαμε εδώ, και λογικό, διότι ο κόσμος σε τη στιγμή αυτή παραδοσιακά έχει στρώσει ήδη το τραπέζι της 400. Είδαμε κόσμο που έφτασε να προμηθευτεί όπως προστάζει η παράδοση τα θαλασσινά που έχουν την τιμητική τους στα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Οι τιμές, όπως λένε οι χτεπούλες, παραμένουν στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Κάποιοι καταναλωτές έσπευσαν να έχουν προπαραγγείλει προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ποσότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν παραμείνει σταθερές, όπως λένε οι έμποροι, πράγμα που σημαίνει ότι τα φράπτελα ενδεικτικά τα βρίσκουμε από 9 ευρώ το κιλό, το καλαμάρι από τα 8 ευρώ το κιλό, το χταπόδι από τα 15, τις γαρίδες από τα 10 και τα μύδια από τα 6 ευρώ το κιλό. Ενώ εκτός της Βαρβακή αγοράς, η οποία αναμένεται να κλείσει την, αν όχι την επόμενη ώρα, τις επόμενες 2 ώρες, έως να το ξεπουλήσει και ο τελευταίος πάγκος, όπως λένε οι έμποροι. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα τοπία της Αττικής. Οι λαϊκές αγορές όμως θα είναι ανοιχτές έως και τις 3.30, ενώ ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο έως και τις 2 το μεσημέρι. Τώρα δεν υπάρχουν, όπως ξέρουμε, κάποια άλλα καταστήματα ανοιχτά.
Εντάξει, όχι σήμερα λόγω της ημέρας, μόνο αυτά είναι, και όπως μας είπες, στις κεντρικές αγορές τουλάχιστον για 40 λεπτά ακόμα προλαβαίνουν όσοι ενδιαφέρονται ή τις πολύ τελευταία στιγμής καταναλωτές να σπεύσουν, έτσι.
Για το τραπέζι, για το δείπνο, Γρηγόρη.
Ναι, ναι. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου, κυρίες και κύριοι, ήταν στη Βαρβάκη Αγορά. Τώρα, ο πρόεδρος της Ήθη Αγοράς στη Βαρβάκη, ο Βασίλης Σίμος, μίλησε το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις τιμές και πώς κινούνται αυτές σε σχέση με πέρυσι.
Πουλάμε αυτή τη στιγμή 9 ευρώ τη γάμπαρη, ένα μεσαίο μέγεθος. Από 10 βάλαμε 9 ευρώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη γαρίδα την κόκκινη της Αργεντινής, το νούμερο 1, την πιο μεγάλη, το πιο μεγάλο μέγεθος, στα 12 ευρώ. Καλαμαράκι μεσαίο μεγέθους στα 10 ευρώ το κιλό. Τράψαλα μεσαίο μεγέθους στα 7 ευρώ το κιλό. Τα ποδάκια, τα ντόπια ελληνικά, ξεκινάνε από 17 έως 25. Το πιέσιμα στα 10 ευρώ αυτή τη στιγμή και τα μηδάκια είναι στα 6 ευρώ. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Και είναι στα ίδια και όταν ο πληθωρισμός έκαιγε.
Λοιπόν, παραδοσιακά γλέντια έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε όλη τη χώρα οι Δήμοι και όχι μόνο έχουν οργανώσει γλέντια. στην Αθήνα βέβαια στο Φιλοπά που είναι το κεντρικό παραδοσιακό γλέντι με φόντο τους πολύχρωμους χαρταϊτούς στον Αττικό ουρανό. Εμείς θα πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χριστιανά Μανιάτη, η οποία βρίσκεται στην Πειραϊκή και θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Πέρα, κύριε Καλή, 40 χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στη Πειραϊκή. Από νωρίς το μεσημέρι βλέπω και τα ταβέρνες είναι γεμάτα κόσμο. Βέβαια, όσοι δεν είχαν φροντίσει να κλείσουν τραπέζι από νωρίς, δυσκολεύονται να βρουν θέση, καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη. Τα τραπέζια, να σας πω ότι κυριαρχούν τα παραδοσιακά 400.
Δυστυχώς δεν έχουμε καλή σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τη Χριστιανά Μανιάτη. Δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά, Μανιάτη. Πρέπει να μετακινηθείς λιγάκι. Προς το παρόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης γιορτάζονται φέτος τα κούλουμα όπως κάθε χρόνο. Στο δάσος Τσέιξου, παρά το βροχερό καιρό, ευτυχώς άλλαξε το σκηνικό γρήγορα στην Θεσσαλονίκη. Αρχικά ξεκίνησε η μέρα με βροχές, γρήγορα όμως άλλαξε το σκηνικό και τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους και επιδόθηκαν στο πέταγμα του Χαρταϊτού με χαρά. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Λία Χριστάρα από την Ερτρία.
Πραγματικά ο κόσμος ξεχύθηκε στην κυριολεξία στο Σέιξου, ενώ έχει και αρκετό κρύο. Βοηθάει όμως ο καιρός γιατί έχει αέρα. Οπότε νομίζω ότι η εικόνα μας έχει αποζημιώσει, γιατί και έχει πολύ κόσμο, έχει πολλά παιδιά, ντύθηκαν όλοι πάρα πολύ καλά και προσπαθούν έτσι να επιδοθούν στο πέταγμα του Αετού. Έχει γεμίσει ο ουρανός με χαρταετούς, είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα. Φυσικά υπάρχουν και παραδοσιακά εδέσματα, σαρακοστιανά που τα μοίρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Για να είμαστε έτσι μέσα στο εορταστικό κλίμα, έχει στηθεί και γλέντι με χορό και αρκετοί τώρα ανεβαίνουν αυτή την ώρα που σιγουρεύτηκαν ότι θα γίνουν κανονικά εορταστικές εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης. Είχαμε κάποιες αλλαγές λόγω του καιρού. Να πούμε ότι μόνο στο Δήμο Καλαμαριάς τελικά θα γίνουν εκδηλώσεις, τους υπολείπους θα γίνουν κανονικότατα. Καλά να περάσει ο κόσμος, καλή Σαρακοστή και υγεία σε όλους.
Η Λαγάνα δεν λείπει από το Σαρακοστιανό τραπέζι, γιατί στις τιμές μίλησε η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος των Αρτοπιών Θεσσαλονίκης, στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόλου για τις τιμές, αλλά και για την ποιότητα, γιατί υπάρχει διαφορά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Άλλη λαγάνα που τρώμε πλέον και άλλη η λαγάνα που πουλούσαμε πριν από λίγα χρόνια. Για να ακούσουμε τη δική της εξήγηση.
Η λαγάνα ξεκινάει παραδοσιακή από τα 2,70. Και μετά, εντάξει, έχουμε τις γεμιστές που μπορεί να είναι 3, 3,10, 3,20, 3,50. Βέβαια, μεγαλύτερος όγκος αυτό που ζητάει η κατανάλωση, πάνω από 90% είναι η παραδοσιακή.
Γιατί όλο και λιγότεροι φούρνοι παράγουν αυτό που ξέραμε από παιδιά ως λαγάνα. Δηλαδή, πολλές φορές αγοράζουμε λαγάνα και δεν μας προκύπτει λαγάνα. Μας προκύπτει
είναι ψωμί.
Είναι
ζυμάρι ψωμιού.
Ναι.
Προκύπτει φρίσμπι.
Έτσι, ναι. γιατί
αυτό
συμβαίνει
για
αυτό.
Να μην το πείτε
ναι, ναι.
Γιατί η λαγάνα πρέπει να γίνει για να είναι λαγάνα και να σας θυμίζει αυτή που τρώγατε όλοι στο χέρι. Η μόνη στιγμή που επεμβαίνει μηχάνημα είναι όταν ζυμώνεται ζύμη στο ζυμωτήριο.
Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν, να περάσετε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Να αλλάξουμε όμως θέμα προς το παρόν εμείς και να πάμε στη Σαντορίνη, εκεί όπου επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα το νησί μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα των προηγούμενων εβδομάδων. Οι κάτοικοι γυρίζουν στο νησί, λένε οι πληροφορίες, ανοίγουν αύριο σχολεία και καταστήματα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τις Κυκλάδες, οι οποίες δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά το προηγούμενο διάστημα από την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Να πάμε εμείς προς το παρόν όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς εβδομάδα των τεμπών, όπως λένε πολλοί, τρέχουσα στη Βουλή. Γιατί εκεί αναμένεται να μεταφερθεί η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που μένεται για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία. Η αρχή γίνεται αύριο Τρίτη, οπότε θα διεξαχθεί στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Την Τετάρτη, μία μέρα μετά, θα πραγματοποιηθεί η προημερησίας για διατάξεως συζήτηση για τα Τέμπη. Στη διάρκεια της συζήτησης αυτής, το ΠΑΣΟΚ, όπως έχει ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποκαλύψει την αλήθεια και θα αποδώσει ευθύνες διαμηνύει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στα περί συγκάλυψης και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς.
Στον απόϊχο των μεγάλων συναλυτηρίων της 28ης Φεβρουαρίου, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Σε υψηλούς τόνους σχολίες, η Χαρλάου Τρικούπη την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν βλέπει αυτό που θέλει να βλέπει ο κύριος Μητσοτάκης στον καθρέπτη του, αλλά το επικίνδυνο πρόσωπο μιας κυβέρνησης.
Ο Πρωθυπουργός παραμένει αμετανόητος παρά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού, επιχειρώντας να αποποιηθεί τον βαρύτα των ευθυνών του κατά τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας. Η ελληνική κοινωνία προχθές συνέτριψε το κυβερνητικό αφήγημα που εωρείται των αναγκών και των απαιτήσεών της.
Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για ένα απονομιμοποιημένο Πρωθυπουργό που ανακάλυψε μόλις πριν 3 μέρες πως ο σιδηρόδρομος δεν είναι σε καλή κατάσταση.
Ο κύριος Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες να εμπιστευτούν τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος όμως είναι εκείνος που επιχειρεί να αποπροσανατολίσει και την κοινή γνώμη και τη δικαιοσύνη. Με τη μισή εξεταστική και την απόκρυψη μαρτύρων, με τον μπάζωμα και την καταστροφή κρίσιμων στοιχείων, με την αγνώση της δικογραφίας που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα στη Βουλή για τον κύριο Καραμαλή.
Σκληρές αντιδράσεις και από άλλα κόμματα.
Είναι συγκεκριμένη η προσπάθεια που κάνει να νοθεύσει το μήνυμα που έστειλαν οι συγκεκριμένες μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις.
Απόδοση δικαιοσύνη σημαίνει να τιμωρηθούν και να οδηγηθούν στη φυλακή όλοι οι υπεύθυνοι και όχι να εξαγνιστούν από δήθεν πορίσματα.
Η δικαιοσύνη πρέπει να σας χτυπήσει την πόρτα, κύριε Μητσοτάκη, και η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να λογοδοτήσετε.
Ένα νέο σκληρό κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης θα πυροδοτήσουν οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας αυτή την εβδομάδα, έχοντας στο επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών. Ειδικότερα, την 3η 4 Μαρτίου αποφασίζει η Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής. Την 4η 5 Μαρτίου είναι προγραμματισμένη η προημερησία συζήτηση στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να έχει προαναγγείλει ότι θα κατατεθεί την ίδια μέρα πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του είχε παραπέμψει στην έρευνα ώστε να διαπιστωθεί πώς χρηματοδοτήθηκαν οι παρεμβάσεις στο χώρο δυστυχήματος, προκαλώντας αντίδραση της αντιπολίτευσης.
Τι λένε ομόφωνα οι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ? Ότι τα κυβερνητικά στελέχη που έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας όλοι λειτουργούσαν με ρόλο παρατηρητή, χωρίς κάποιος να ενεργεί με επίσημο τρόπο δίνοντας εντολές. Άρα, πού είναι η συγκάλυψη? Ο ίδιος ο πρόεδρος του σιδηροδρομικού τομέα του ΕΟΔΑΣΑΜ, κ. Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι δεν δόθηκε καμία πολιτική εντολή για το περιβόητο μπάζωμα. Άρα, το αφήγημα της συγκάλυψης, με το οποίο η αντιπολίτευση μπολιάζει συστηματικά την κοινωνία, καταραίει.
Συνεχίζει προκλητικά να εμπέζει τον ελληνικό λαό, δηλώνοντας ότι αγνοεί από πού προέκυψε η χρηματοδότηση των εργολάβων που ανέλαβαν να διεκπαιρεώσουν τις εντολές αλλίωσης του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, στερώντας κρίσιμο και ζωτικής σημασίας αποδεικτικό υλικό από τις δικαστικές αρχές.
Ο εκπρόσωπος έκανε στη συνέντευξή του ότι δεν γνώριζε ποιος και πώς χρηματοδότησε τον μπάζωμα στα Τέμπη. Για τα 647.862 ευρώ που κατέληξαν, ακόμη και προς εταιρεία που έκοψε τιμολόγιο ενώ ακόμη δεν είχε συσταθεί, υπέγραψαν αρχικά ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης.
Στις αιτιάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν ο Παύλος Μαρινάκης και ο Νίκος Παπαθανάσης.
Τον ελληνικό λαό εμπέζουν εκείνοι που παρουσιάζουν ως αποκάλυψη κάτι που έχει απαντηθεί και μάλιστα πριν από ένα χρόνο στη Βουλή. Πολιτικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εργαλειοποίησης και παραπληροφόρησης για να αποκομίσουν πρόσκαιρα πολιτικά ωφέλη από μια εθνική τραγωδία.
Το αίτημα χρηματοδότησης έγινε επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η πολιτεία ως όφιλε ανταποκρίθηκε άμεσα.
Θα πάμε για δικαιοσύνη μέχρι τέλους. Δεν είναι καθόλου άμερες ευθυνών και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε.
Η υψηλή τόνη της αντιπαράθεσης με επίκεντρο τα Τέμπη θα βρίσκονται σταθερά στην ημερήσια διάταξη των επόμενων ημερών.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ να μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, την ώρα που η Χαμάς δεν δέχεται την παράταση της πρώτης φάσης της εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, με την επίθεση στη Χάιφα με μαχαίρι. Τι λένε οι Ισραηλινές αρχές για αυτό το περιστατικό?
Ένας 20χρονος Άραβο-Ισραηλινός επιτέθηκε σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό στην βόρεια αυτή πόλη του Ισραήλ, τη Χάιφα. Στα τραύματα του μάλλον υπέκυψε ένας 70χρονος άντρας. Άλλοι 4 τραυματίστηκαν, 3 από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης της επίθεσης εξουδετερώθηκε από τις Ισραηλινές αρχές, που λαμβάνουν αυτό το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις για την εκεχηρία, τόσο ο αραβικός κόσμος κόσμος και κυρίως το Κατάρ και η Αίγυπτος είναι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στην Κεχηρία, τη Συμφωνία Κεχηρίας, που επιτέχθη μετά από πάνω από ένα χρόνο πολέμου στις 19 Ιανουαρίου, καταδικάζουν την απόφαση του Ισραήλ να μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα εκ νέου, προκειμένου να δεχτεί η Χαμάς την παράταση της Κεχηρίας που θέλει το Ισραήλ μέχρι τις περίπου τις 20 Απριλίου, δηλαδή το τέλος του Εβραϊκού Πάσχα αλλά και του Ραμαζανιού, και σε αυτή την περίοδο θέλει το Ισραήλ να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι σε δύο φάσεις που έχει στα χέρια της η Χαμάς, 60 υπολογίζονται ζωντανοί και νεκροί. Η Χαμάς όμως δεν δέχεται αυτή την παράταση. Μάλιστα και το Κατάρ έκανε λόγο για χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας ως όπλο πολέμου από το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η δεύτερη φάση, η πρώτη φάση μάλλον έληξε το Σάββατο, και στη δεύτερη φάση το Ισραήλ προέβλεπε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να αποχωρήσει ο στρατός από τη λωρίδα της Γάζας αλλά και από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, δηλαδή στα σύνορα με την Αίγυπτο. Το Ισραήλ δεν το θέλει αυτό, θέλει παράταση, όπως είπαμε, της πρώτης φάσης της Κεχηρίας, και μάλιστα κάνει λόγο και για ένα σχέδιο του Βίτκοφ, κάτι που δεν επιβεβαιώνει πάντως ο Λευκός Οίκος, αρκείται να πει ότι στηρίζει το Ισραήλ. Πάντως, σύμφωνα με διαρροές από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το Ισραήλ δεν πρόκειται να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες πριν μεταβεί εκ νέου στην περιοχή για συναντήσεις ο επεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε διάφορες άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε στην Σαντορίνη, στις Κυκλάδες. Στην κανονικότητα φαίνεται ότι επιστρέφει σταδιακά η Σαντορίνη. Μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα, λέγαμε και νωρίτερα, των προηγούμενων εβδομάδων, οι κάτοικοι κυρίζουν στο νησί. Ανοίγουν αύριο σχολεία και καταστήματα. Πάμε στην απεσταλμένη μας Λίνα Θεολογίτου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Λίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από τη Σαντορίνη, όπου η ζωή αρχίζει και εδώ να βρίσκει ξανά τους κανονικούς της ρυθμούς. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επιστρέψει χιλιάδες κάτοικοι στο νησί, ενώ τις τελευταίες τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα των σχολείων έχουν επιστρέψει ακόμα περισσότεροι. Το νησί αρχίζει να έχει κίνηση, συναντάμε αρκετή κίνηση στους δρόμους, έχουν ξεκινήσει αρκετές εργασίες, οικοδομικές εργασίες, σε ξενοδοχεία, σε καταστήματα, σε τουριστικές επιχειρήσεις. Όλοι προετοιμάζονται για την νέα τουριστική σεζόν, η οποία παραδοσιακά εδώ στο νησί της Σαντορίνης ξεκινάει κάθε Μάρτιο. Να πούμε ότι προς το παρόν δεν έχουμε σημαντικές ακυρώσεις, όπως μας λένε οι επιχειρηματίες του τουρισμού. Ωστόσο, υπάρχει ένα πάγωμα στις νέες κρατήσεις. Όλοι ευελπιστούν ότι η σεισμική δραστηριότητα θα παραμείνει σε ύφεση, θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή, κυρίως για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών και δεύτερον για να μην πληγεί και άλλο η οικονομία του νησιού. Αύριο έχουμε το άνοιγμα των σχολείων. Φαίνεται πως η ζωή εδώ πέρα, οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Υπάρχει μια ανασφάλεια σίγουρα για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση σε περίπτωση στο ενδεχόμενο που είναι μικρό πλέον, αλλά υπάρχει, είναι ακόμα υπαρκτό, ενός μεγάλου σεισμού τους επόμενους μήνες που το νησί θα έχει υποδεχτεί επισκέπτες. Όλοι ευελπιστούν για το καλύτερο και αισιοδοξούν πως θα τελειώσει εδώ όλη αυτή
μακάρι
η κατάσταση.
Μακάρι να τελειώσει εδώ αυτός ο εφιάλτης, αυτή η περιπέτεια. Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Σαντορίνη. Πριν περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, να πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε συναγερμό που έχει σημάνει πριν από λίγο στη γερμανική πόλη του Μάνχαϊμ, Έλενα, και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Γιατί συνέβη αυτό?
Ένα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένα μαύρο αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης του Μανχάιμ, στη Δυτική Γερμανία. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, υπάρχουν τραυματίες, ενώ ο δημοσιογράφος του γερμανικού πρακτορείου ανέφερε ότι ένας άνθρωπος κοίταται στο δρόμο και είναι καλυμμένος με κάποιο πανί. Δεν γνωρίζουμε πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις γερμανικές αρχές μέχρι στιγμή στην αστυνομία. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί θύματα ή αριθμός νεκρών. Αυτό που λένε είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ καλούν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το κέντρο της πόλης Μανχάιμ.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας, μέσω του αστυνομικού δελτίου, δύο ελαφρά τραυματίες και 34 συλλήψεις είναι ο απολογισμός των επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, οι οποίοι τυχαία συναντήθηκαν σε κατάστημα εστίασης στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χθες, λοιπόν, δύο λεωφορεία με οπαδούς του ΠΑΟΚ κατευθύνοντας στην Αθήνα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σταμάτησαν σε κατάστημα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λίγο μετά, στο ίδιο σημείο, σταμάτησε λεωφορείο με οπαδούς της ΑΕΚ. Ακολούθησε σκηνικό έντασης με κάποιους να πετούν πέτρες προς το λεωφορείο, με τους οπαδούς της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και το παρμπρίζ. Σε δύο άτομα που τραυματίστηκαν από τα επεισόδια, χρειάστηκε να πατσιαδούν υπόδες βοήθειας από κλείδωμα στη λεωφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή. Πριν ακόμη φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, τα δύο λεωφορεία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έφυγαν προς τη Θεσσαλονίκη. Πολύ γρήγορα η αστυνομία όμως τα εντόπισε και τα οδήγησε στην αστυνομική διεύθυνση Φθιώτιδας. Στη Λαμία οδηγήθηκε και το λεωφορείο με τους οπαδούς της ΑΕΚ και ακόμη τέσσερα άτομα τα οποία εντοπίστηκαν να κινούνται πεζά στην περιοχή της Αρκίτσας. Έγιναν 110 προσαγωγές, από τις οποίες οι 34 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, αργά το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να περάσουμε και σε άλλες αστυνομικές ειδήσεις γρήγορα.
Βεβαίως, βέβαια.
Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της Δάφνης, περίπου 20 τα άτομα, κουκουλοφόροι με σφυριά, έσπασαν τις τζαμαρίες δύο καταστημάτων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προκάλεσαν ζημιές και σε δύο ATM. Επίσης, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ενημερώθηκε η πυροσβεστική στα Σεπόλια ότι στα Σεπόλια υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά σε 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Περίπου 2 ώρες αργότερα, στα Άνω Λιώσια αυτή τη φορά, ένα μεζεδοπολείο τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάρχει οπτικό υλικό όπου διακρίνεται ένα άτομο να προσεγγίζει το κατάστημα, να σπάει την κεντρική είσοδο με ένα μπιτόνι να ρίχνει έφλεκτο υγρό και να βάζει φωτιά. Τέλος, νωρίς το πρωί εδώ στην γειτονιά μας, τηλεφόρο Μεσογείων, στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, ένα παλιό, ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, λήχθηκε στις φλόγες. Γρηγόρη.
Πραγματικά πλουσίο το αστυνομικό δελτίο και σήμερα, Ζωή Κακαβάνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η ταινία Ανορά ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής των φετινών Όσκαρ, τον Όσκαρ 2025, καθώς κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και συνολικά 5 βραβεία στην 97η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου τα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεγάλη βραδιά για τον Σον Μπέκερ που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας με το Ανόρα, καθώς αυτό και αυτό του πρωτότυπου σεναρίου και του μοντάζ. Ακολούθησαν το The Brutalist με 3 Όσκαρ και τα Εμίλια Πέρες και Wicked με 2 Όσκαρ. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή τα ξημερώματα με την ταινία Ανόρα να κερδίζει, να κάνει την έκπληξη και να παίρνει 5 τελικά βραβεία Όσκαρ. Αθλητισμός. Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Είναι νωρίς ακόμα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μαθηματικά υπάρχουν έτσι, τα περιθώρια ακόμη για την ΑΕΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, όμως με 5 βαθμούς σε διαφορά και με την ποιότητα του Ολυμπιακού και με το προβληματισμό που δείχνει η ΑΕΚ, ο Παθναϊκός και ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό θα λέγω ότι μάλλον έστω και πρόωρα μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής και σε ένα μεγάλο βαθμό και ταμπλούχος, γιατί θα μείνει εκτός. Θα πέρασε τον τελικό. Λογικά με τον Όφη ή τον Αστέρα Τρίπολη και εκεί είναι το φαβορί. Τουλάχιστον με αυτά που δείχνει εδώ και δύο μήνες ως ομάδα, έτσι. Είναι 25 αγωνιστικές σε Ελλάδα-Ευρώπη αήττητος. Είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, χωρίς να πείσει φαντιζή ποδόσφαιρο. Είναι κυνικός, κερδίζει στα δύσκολα, στα εύκολα. 5 αποτελέσματα το πήρε και χτες. Η ΑΕΚ άλλαξε σε 100% το στυλ της, το στυλ παιχνιδιού. Δεν της βγήκε. Γενικότερα ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στη χθεσινή διάρκεια του, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και νομίζω δίκαια πήρε τη νίκη και θεωρώ ότι δίκαια είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή με 5 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ και νομίζω μένει τώρα μια αγωνιστική πρέπει να πούμε στον κόσμο για την κανονική διάρκεια και μετά έχουμε τα play-off, είναι 6 derby που τα πάντα μπορούν να γίνουν αλλά λέω βάσει της εικόνας που δείχνουν οι ομάδες γι' αυτό θεωρώ ότι είναι λιγάκι δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα, να μειωθεί διαφορά, ναι. Θα έλεγα περισσότερο θα παίξει ρόλο ποιο θα είναι δεύτερο. Ψυχολογικά η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε είτε ο Παναθηναϊκός είτε λιγότερο ο ΠΑΟΚ λόγω διαφορά, ενώ έχουν οι τρεις ομάδες μεταξύ τους, πάνε τη δεύτερη θέση που με τη βαθμολογία στην UEFA θα δώσει δικαίωμα να παίξουν στα αποκλειματικά του Champions League. Οπότε εκεί που λέγαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα είναι λιγότερο ενδιαφέρον καθώς έτσι πριν τα play-off έχει διαφορά στους συν 5 και επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο διαφορά είναι και η ποιότητα που δείχνουν Ολυμπιακός κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες.
Έχουμε και το, είχαμε και το μπάσκετ βέβαια αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατογύριακο Δημήτρη.
Ναι, εκεί ήταν δύσκολα μεν ο Ολυμπιακός κόντρα στο Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Μαρούσι εκτός έδρας. Όμως έστω και στο τέλος πήρανε τις νίκες. Εδώ που τα λέμε είναι αυτή τη στιγμή η κανονική διάρκεια είναι σχετικά διάφορη, όχι σχετικά διάφορη και τους δύο πρωτοπόρους καθώς έχει κρυφθεί η πρώτη θέση που δίνει και πλεονέκτημα έδρας. Οπότε πάνε όσοι έχουν μέχρι τα play-off που ουσιαστικά στον τελικό του θα βρεθούν οι δύο ομάδες εκεί θα είναι το ενδιαφέρον. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις, όμως εδώ είναι έτσι ένα ζήτημα. Δεν υπάρχει έτσι ομάδες ή ομάδα να κοντράρουν όχι στο πρώτο για 15 λεπτά, σε όλη τη διάρκεια και να πάρουν μια νίκη ή κόντρα στον Ολυμπιακό ή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έχουν ξεφύγει πολύ τα ρόστερ, πολύ ακριβά ρόστερ. Ολυμπιακός
είναι σε άλλο επίπεδο και οι δύο πλέον. Ναι.
Ναι, οπότε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα είναι έκπληξη μεγατών αν θα υπάρχει ήττα ή Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πρέπει να γίνει πράγματα κατάματα.
Μάλιστα.
Γιατί για να χάσει κάποιος που και πάλι θα είναι αδιάφορη ήττα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλησπέρα.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα δυτικά και βόρεια, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 8 βοφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 10 με 14 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και νότια έως 15. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η άνεμη βόρειο έως 6 με 7 βοφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.